Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, 'n frats oor stroming in Margate aan die KwaZulu-Natalse suidkus eis 5 lewens.
We've lost valuable infrastructure, roads, it's taken out support pillars, damaged the foundations of our building and the restaurant's been heavily affected. We cannot operate today. As you can see here as well on Margate beachfront's completely destroyed. And this all just due to one river, small river. It's called Hunter's Stream, it's a small little stream.
Die voormalige Vrystaatse premier Ys Magashule sê sy persoonlike assistent Morwari Tjolota word in Amerika gearresteer en landsburgers kan nou vrae en versoeke direk by die parlement indien. Welkom by Monitor, die span vanoggend is Hendrik Maten, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
In jou sportnuus, 'n paar opskuddings om die eindstryd van die Waasdri beker te bepaal. In cricket verskeie rekords gister in die IPL verbeter en in atletiek een van Suid-Afrika se topatlete bevestig dat hy later die week aan die nasionale senior kampioenskap gaan deelneem.
Ons huidige parlement is in sy doodsnikke en probeer alle uitstaande sake met dringendheid afhandel. Nou, een so 'n saak is die gewysigde huisreëls van die parlement wat lede van die publiek toelaat om petisies direk by die nasionale vergadering of nasionale raad van provinsies in te dien. Met 'n petisie in hierdie sin word 'n skriftelike versoeke, klagte of vertoë bedoel. Voorheen kon dit net deur 'n lid van die raad van provinsies gedoen word. So dit bring die parlement 'n bietjie nader aan ons, die mense. En nou dat jy die kans het om dit te doen, wonder ons, watter skriftelike versoek, klagte of vertoë sou jy aan ons parlement wil rig? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 0765366961. Dis 10 minute oor 6. Die voormalige Vrystaatse premier Ys Magashule se persoonlike assistent Morwari Tjolota is in Amerika in hegtenis geneem. Tjolota word een van die beskuldigdes in die multimiljoen randse asbestdak saak. Magashule het vervlugtig saam met die sakeman Edwin Saudi en ander beskuldigdes in die Vrystaatse hof verskyn.
Morwari Tjolota het in die VSA studeer. Haar inhegtenisname volg na die nasionale vervolgingsowerheid haar skynbaar sonder welslaa probeer oortuig het om as staatsgetuie in die multimiljoen rand asbessaak op te tree. Tjolota is die afgelope naweek in die VSA inhegtenis geneem en sal na verwagting maandag vir die eerste keer in die hof verskyn. Dit is in die Vrystaatse Hooggeregshof bekend gemaak toe die beskuldigdes in die asbessaak verskyn het. Die woordvoerder van die vervolgingsgesag in die Vrystaat, Mojalifa Senkoatsani, het Tjolota se arrestasie bekend gemaak.
On the issue of Ms. Tjolota, we can confirm that she was arrested this past weekend and she is expected to appear in court this morning in America. Unfortunately, at this stage, because she will be making her first appearance in court in America, we are unable to confirm that. When and when the date she'll be able to come to South Africa, that process will be undertaken soon.
Die voormalige ANC-politikus Ys Magashule, wat nou die leier van die African Congress for Transformation is, het Tjolota se arrestasie betreur. Die vermoede is dat Tjolota geweier het om as staatsgetuie in die saak op te tree. Magashule het haar aanhouding as teistering beskryf.
It's tragic. I think it's painful. In a foreign country, the person they said was a state witness, the person they forced to implicate me in the case. Now they are charging an innocent person because it's harassment, it's part of harassment. Maybe she will give in and do this and that. They can have any witness against me. They will never find anything wrong I've actually done. Because it's a political trial and the Americans and their spies are exposed.
Nadat regter Kane Musi na die betrokke partye geluister het, het hy besluit om die verhoordatum uit te stel.
Yes, the matter is then postponed to the 14th of June 2024. All the natural persons are on bail. Your bail is extended. You are all warned to appear in this court again at 9 o'clock the morning of the 14th of June. You have heard what the reasons for the postponement are. And we hope that accused number 12, Ms. Mlamleli, will be in a position to attend court on that day. And we will, all things considered, postpone the matter for trial again. Thank you. The court adjourns.
A paar ondersteuners van die African Congress Transformation Party het die saak bygewoon. Ismail Modiba het hierdie verslag in Bloemfontein saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Twee seuns van die Daviton Vaardighede Skool het gister tydens 'n skooluitstapie in die Hennops rivier naby Centurion in Pretoria verdrink. Die nooddienste van die Tshwane Metro het op die toneel aangekom en gevind dat die twee seuns onderskeidelik 13 en 16 jaar oud verdrink het. Ons praat nou met die woordvoerder van die Metro, Charles Mabaso. Charles, good morning.
Good morning, sir, and good morning to RFG listeners.
What can you tell us about the circumstances surrounding the two boys' deaths?
The circumstances that led to the death of the two boys is currently under investigation by the South African police. However, as the emergency services, we understand that they were on a school excursion in a lodge that and they were engaged in a water activity when two of them drowned, and apparently there was three that struggled in the water, and the others that were close by managed to assist one to safety, and then unfortunately the other two lost their lives.
Charles, the line was just breaking up as you were explaining the nature of the excursion that the school went on. Perhaps just explain that and was swimming in the river part of the activities of this the excursion?
Yes, let me clarify this. Near the Hennops and around the Centurion, there is a resort or a camping farm where they were. And in the camping farm, there is a man-made dam, so they were swimming or having a water activity in the water, when the incident happened. And apparently, three struggled, and then one was pulled out to safety, and unfortunately, the other two lost their lives. That's the information at our disposal.
All right. What would your words be to people utilizing our water sources or water resources? And particularly, we see over weekends many church groupings gathering for religious purposes around the Hennops River.
Yeah, look, safety is everybody's business. One has to determine the capability of the people that get into water if they are swimming. If they are capable of swimming, and also ensure that the depth which they are working on, they know as to how deep the waters are. But the best thing to do, to stay safe is to stay away from waterways, and if possible, then the use of life jackets. If people have to really be in the water. The use of life jackets is something that people should consider so that now they wrap up their safety practices.
Thank you for your time. And dit was woordvoerder van die Tshwane Metro, Charles Mabaso. Die beskuldigde in die moord op Dominee Liesel de Jager, haar man Werner de Jager, is gister onverwags oorlede. Daar word bespiegel dat hy aan oordosis dwelmsdood is. Ons praat nou met die woordvoerder van die drukgroep Action Society, Juanita Dupree. Juanita, goeiemôre.
Goeiemôre, Udo.
Kom ons begin net met die feit dat Werner nou op 10 Mei weer in die hof sou verskyn het. Waar het die saak gestaan?
Die laaste keer toe hy in die hof was, het hy aansoek gedoen vir regshulp, want sy prokureursgroep het of sy regsgroep het onttrek die vorige keer. So dit is waar hy was en die 10de Mei is waar die hof nou sou waar die saak sou aangaan nadat hulle bevind het hy kwalifiseer nie vir borg nie, hy gaan nie borg toegestaan word nie. Hy moet in die tronk bly.
Action Society was die groot dryfveer agter die saak. Hoe het julle betrokke geraak en hoekom, Juanita?
Wel, dit het gekom dat die saak het eintlik koud geloop deur net die gewone prosesse en toe het vriende van die familie uitgereik na Action Society en gevra of ons nie dalk betrokke wil raak nie omdat dit die tipe saak is wat ons aanvat. En so het ons begin gesels met Henk en met Salomi, Liesel se ouers, en ons voormalige werknemer Ian Cameron het baie goeie verhouding met hulle opgebou en hulle vertroue gewen en hulle want hulle wou hulle dit die regte regsprosesse laat deurgaan. En toe hulle sien dit gaan nie werk nie, het hulle toe ingestem en so het ons al die regte remedieë wat ons kon volg in die regsproses het ons gevolg sodat die saak moet aangaan. En ons het selfs 'n regsaksie geneem en kort daarna en ons is nie heeltemal oortuig dat dit die rede is hoekom nie, maar het die cold case unit die saak oorgeneem en dit het dinge vinnig aan die rol gesit en kort daarna is Werner toe nou gearresteer.
So my, hoekom dink jy en jy's nou aan die saak blootgestel deur Action Society, maar hoekom dink jy dit is so 'n opspraakwekkende saak?
Ek dink dit is opspraakwekkend omdat Dominee Liesel was so 'n geliefde persoon gewees en dit was so 'n ek kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie, maar so 'n degrading manier om haar lewe te eindig, want Werner of die beskuldigde het dit laat lyk asof dit 'n aanval was en selfs haar onderklere afgetrek om dit te laat lyk of dit van seksuele aard was, asof iemand haar aangeval het en iets onmenslik met haar wou gedoen het. En dit was baie duidelik van die begin af dat dit nie is wat gebeur het nie, dat dit ons so opgestel is om so te laat lyk en hy het baie vreemd opgetree. So die hele Suid-Afrika het geweet daar is 'n slang in die gras en almal het die vinger gewys na een spesifieke persoon toe reg van die begin af. En ek dink net omdat sy so aangename en geliefde persoon was, het dit almal se harte geraak.
Ek dink nou net aan die kinders, aan die ouers en die gemeenskap rondom die kerk. Of hulle nou geregtigheid sal sien geskied of ons sal weet wat eintlik gebeur het in die dood van Dominee Liesel die Jager.
Ja, dit is moeilik want die hoofverdagte is nou nie meer daar nie, maar die polisie wat nou die saak oorgeneem het onder Brigadier Gininda, het baie ondersoek gedoen en ek is seker daar is baie goeie bewyse om die saak nog steeds voort te laat gaan, sodat daar darm 'n mate van antwoorde, bevestigende antwoorde kan wees. En ons sal natuurlik saam met hulle staan en tot die einde deurgaan, want dit is nou moeilik om te sê, gaan die saak voortgaan soos wat ons wou gehad het dit moet. Dit is alles nou nog op in die lig, want dit het maar gister gebeur, maar ons is vol vertroue dat dit wel sal voortgaan en ons sal dit deurvoer so ver soos wat ons kan.
Dankie vir tyd op monitor. Dit was Juanita Dupree van Action Society. 5 mense is dood toe oorstromings buitengewone skade aan paaie, elektrisiteits- en waterinfrastruktuur in die Magaitgebied aan KwaZulu-Natal se suidkus veroorsaak het. Swaar donderstorm het die oorstromings veroorsaak en ons praat met die woordvoerder van die Rein Konjeni munisipaliteit, Simon April. Simon, good morning.
Good morning to you in the studio and good morning to your listeners.
Prior to the downpour, there were predictions of up to 200 millimeters of rain. Is that what fell in the area?
It was more than that, and unfortunately, it caused a lot of damage to the infrastructure, but also, unfortunately, and sadly so, there were lost lives.
Just explain to us how those deaths occurred, and we understand amongst the fatalities was a well-known doctor from the area.
Yes, that's correct. Yes, the doctor is one of those who passed on, who were in the vehicle that was swept away by the running water in a bridge that was washed away. And unfortunately, the three occupants in the vehicle all died.
What is your main priority this morning in terms of mop-up operations? Are you still searching for further fatalities, or are you comfortable that there have been no further fatalities in the area?
For now, though it's said 5 fatalities have been confirmed. It's the 3 that were swept away in the vehicle, and 1 was struck by lightning, and the 1 resident who fell at his home trying to remove water from the house, and then fell and passed away. So there are 5 fatalities that have been confirmed. We haven't had any other information for now. What we'll be doing now, we'll be continuing with clearing the area, especially the Nkongweni area, because we had to stop with that yesterday as more rain came along.
Are there any major roads that are closed this morning? I'm just thinking about infrastructure having been damaged and people needing to make their way to work and to school this morning.
Not really. There are alternative roads that are being used, especially Marine Drive, as the one that has been mostly affected in the area of Market. But then the vehicles or the drivers are redirected to go through Bank Street from Marine Drive, and then rejoin Marine Drive to through Bank Street, because there's an area that is not drivable due to the damage. But even the in the crossroads next to the garages route down Nkongweni River, when they are driving there, they should drive with caution because only 1 lane that is drivable. The road is damaged on the other lane.
Thank you very much for the information. Dis Simon April, hy is die woordvoerder van die Reinkonjeni munisipaliteit by Margate aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Die departement van korrektiewe dienste baklei steeds om die administrasie van die Mangaung gevangenes in die Vrystaat oor te neem. Die departement het verlede Mei sy kontrak met Bloemfontein korrektiewe kontrakte, wat 'n private sekuriteitsmaatskappy, G4S, gekontrakteer het, beëindig. Dit was na die ontsnapping van die verkragter en moordenaar Tabo Bester uit die gevangenis. G4S sê die departement hof toe geneem en beweer die beëindiging was voortydig en onbillik.
Die Mangaung gevangenis was in Maart 2023 in die media kollig toe Tabo Bester, die sogenaamde Facebook-verkragter en moordenaar, uit die tronk ontsnap het deur sy eie dood na te boots. Die Mangaung korrektiewe sentrum word deur die multinasjonale maatskappy G4S bestuur. Na Bester se ontsnapping het die departement die 22 jaar oue kontrak beëindig. Die waarnemende nasionale kommissaris Samuel Tobokgale verduidelik.
We have considered the conduct of G4S, and that will talk to suitability. If you remember, G4S insisted that Tabo Bester committed suicide in cell 35. They also, even when there was evidence that this was not the case, even when as the department we've gone out to say that we have an escapee that needs to be apprehended. They also refused to give us information, reports, video footage, and that in itself indicates that you have a partner here that is not suitable to continue in a relationship that is meant to deliver services.
Die woordvoerder van korrektiewe dienste, Singabako Nkomalo, sê die departement moes eind Augustus verlede jaar die gevangenis oorneem. Bloemfontein korrektiewe kontrakte het egter die howe genader en beweer die beëindiging was onbillik.
There was a mediation process which was invoked by Bloemfontein Correctional Contracts, and that mediation unfortunately could not yield any results. The matter is now in court, where we still maintain as correctional services that we want to terminate that contract and take the facility on our own.
Bloemfontein korrektiewe kontrakte het in die parlement gesê hulle het 'n goeie rekord van die bestuur van die tronk, maar Nkomalo sê 'n ondersoek by die sentrum skets 'n ander prentjie.
Services is aware of the allegations. And it's important to highlight that we've been doing a number of investigations at Mangaung Correctional Centre. And we have managed to unearth quite a lot of things.
Gevangenes het baie klagtes.
If you are an inmate who does not pay protection fee, you will become their victim. They will keep searching you, taking your cell phones, and they will always move you from one cell to another. You will never stay in one place for more than 7 days. But if you work hand in hand with them, even if there is a random search, they will warn you beforehand.
One of the worst one that they're complaining about is the visitation rights, as well as the issue of the, what they're supposed to eat. They're crying about eating pork meat all the time, and it's not going to help if those grievances are not adhered and met.
Aktiviste het ook die private sekuriteitsmaatskappy van menseregte skendings by die tronk beskuldig. Die Pretoriaanse Hooggeregshof sal van dus week besluit of die departement se besluit om die G4S kontrak te beëindig regverdig was. Hierdie bydra van Asina Gori in Bloemfontein en ek is Blaine Jones vir SAK Nuus.
Wêreldnuus.
Marlies Skeper sluit nou ons aan met 'n oorsig oor wêreldnuus.
Die voormalige Amerikaanse president Donald Trump het uitgevaar teen die regter op die eerste dag van sy strafregtelike verhoor. Die saak hou verband met 'n betaling van $130,000 aan die pornoster Stormy Daniels om haar stilstye te koop oor 'n vermeende seksuele ontmoeting tussen haar en Trump in 'n hotel by die Tahoe Meer. Trump word daarvan aangekla dat hy rekords vervals het om die betaling te verdoesel. Hy ontken egter dat hy enige rekords vervals het. Hy ontken ook 'n seksuele verhouding met Daniels. Trump hou vol dat die verskillende aanklagte teen hom daarop gemik is om hom politieke skade te berokken. Hy het met joernaliste buite die hof gepraat.
It looks like the judge isn't going to allow me to escape this scam. It's a scam trial. If you read all of the legal pundits, all of the legal scholars today, there's not one that I see that said this is a case that should be brought or tried. It's a scam. It's a political witch hunt. It continues, and it continues forever. And we're not going to be given a fair trial. It's a very, very sad thing. In addition, as you know, next Thursday, we're before the United States Supreme Court at a very big hearing on immunity. And this is something that we've been waiting for a long time. And the judge, of course, is not going to allow us. He's a very conflicted judge. And he's not going to allow us to go to that. He won't allow me to leave here for a half a day, go to D.C. and go before the United States Supreme Court because he thinks he's superior, I guess, to the Supreme Court. We got a real problem with this judge.
Die mesaanval op 'n biskop van Assyriese kerk is in Sydney in Australië is deur die polisie as 'n terreurdaad geklassifiseer.
Ja, Udo biskop Mari Emmanuel van die Assyriese Christ the Good Shepherd Church is tydens 'n diens wat regstreeks op sosiale media uitgesaai is deur 'n tiener met 'n mes aangeval. Minstens 4 mense, waaronder 'n priester, is in die aanval gewond. Nou biskop Mari Emmanuel het 'n reuse gevolg op sosiale media platforms soos TikTok. Die polisiekommissaris van New South Wales, Karen Webb.
We believe there are elements that satisfied in terms of religious motivated extremism and of course the intimidation of the public through that person's acts by attending that church whilst it was being live streamed. We will allege that there is a degree of premeditation on the basis that this person has travelled to that location, which is not near his residential address, is travelled with a knife, and subsequently the bishop and the priest have been stabbed, who are currently in surgery, as I understand it. They are lucky to be alive.
En dan het Afghanistan se eerste vroue deelnemer aan die Olimpiese Spele gevra dat haar land verbied word om aan die 2024 Spele deel te neem.
Friba Razaei was die eerste vrou wat Afghanistan in 'n Olimpiese Spele verteenwoordig het. En dit was tydens die 2004 Spele in Athene. Die Olimpiese Komitee in Afghanistan is in 1999 verbied om in die Sydney Spele in 2000 mee te ding, maar na die val van die Taliban kon die land in 2004 aan die Athene Spele deelneem. En dus toe dat die 18-jarige Rezaei haar land in judo by die spele kon verteenwoordig. Sy vra nou dat die verbod weer ingestel word weens die behandeling van vroue deur die Taliban sedert sy terugkeer.
When I returned from the Athens games, I stayed in Afghanistan and I want to stay in Afghanistan and I continued my training because I saw the changes, the important changes. I never dreamed in my wildest dream that all our achievements, gains, rights, freedom will be taken away from us and will be halted just overnight in August of 2021.
En dit was Friba Razaei, die vroue Olimpiese atleet van Afghanistan.
En dit was ons Marlies Skeepers met Wêreldnuus.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
27 minute voor 7, hier is wat voor lê in die res van die programme. Nasionale register waarin die name van die land se grootste water- en omgewingsbesoedelaars opgeteken sal word, gaan binnekort die lig sien. En die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, Alvin Botus, sê Suid-Afrika sal voortgaan om vrede te bepleit waar daar internasionale konflikte is. Bly ingeskakel. Ons parlement het so laaste kansie om te besin oor gewysigde wetgewing. Een van hierdie stukke wetgewing is nuwe huisreëls van die parlement wat lede van die publiek, dis nou ons toelaat, om petisies direk by die nasionale vergadering of nasionale raad van provinsies in te dien. Heidiglik kan jy net deur 'n lid van die provinsiale raad 'n petisie indien. Nou wonder ons vanoggend, omdat dit nou die regering nader aan ons die publiek bring, wat sou daai petisie wees wat jy sal ondersteun, direk by die parlement sal indien, en waaroor sal dit gaan? Op die SMS-lyn skryf iemand, vraag aan die parlement, hoekom moet ons in die noorde van Pretoria steeds tolgeld betaal? Dis nou seker in vergelyking met mense wat voortaan nie meer vir etol hoef te betaal nie. Dan sê Lisa ook in Pretoria, môre oor my vertoë sal soos volgens wees, hoekom word nie een van die ANC se lede ooit gearresteer vir hul dade nie, maar die publiek wel. Wel, nou sê Wibe Mapisa-Nqakula, wie was gister in die hof gewees? Ys Magashule. Maar ek is seker die lys is nog lank as ons kyk na wat by die staatskapingskommissie gebeur het. En dan skryf Samuel, ek wil kla oor die lang rye by staatskantore voor jy ooit gehelp word by SARS en veral binnelandse sake. Sal jy so 'n petisie onderteken en wat sou jou petisie aan die parlement wees? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 0765366961. Jody, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
Ons begin met rugby en die eindstryd van die Waasie die beker is gisteraand bepaal.
En dis al volgende week in Bloemfontein en nadat die Shimlas gister oortuigend formaties 38-24 en nou half en geklop het, Shimlas alle fasette van die wedstryd gedomineer, Oudo, en maties nooit speelkans in die wedstryd gegee nie. Dan het die Aitjies verras deur die verdedigende kampioen die Noordwes Universiteit Arende 32-18 in Potchefstroom te klop en die Kapenaars het aanvallende hardloopraktie gespeel en ook goed verdedig vir die sege. En dan soos ek gesê het, alle die IT's dan volgende week in die Rosestad waar hulle teen Shimlas te saam kan kom. En nie aldag wat jy sien dat die twee wegspanne in half en deurdring na die eindstryd toe nie.
Ja, dit is interessant. Nou, na krieket toe. En geskiedenis is gister in die IPL gemaak en het lyk my elke keer as daar geskiedenis gemaak word, is dat gaan jy van Heinrich Klaas en ergens van daar so.
Dit nadat die Sunrisers Hyderabad in wedstrijd 30-278 vir 3 aangeteken het, die hoogste telling nog in die IPL reeks en sodoende die Royal Challengers Bangalore met 25 lopies geklop, die 549 lopies, dus ook die hoogste gesamentlike telling in die T20 wedstrijd, maar jy het genoem van Heinrich Klaassen. Hy het 67 van 31 balle gemoker, maar die ster vir die Sunrisers was Travis Head se 102 van 41 balle. Dan die Royal Challengers ook 262 van 7 aangeteken vir Abdu Plessis, die uitblinker vir hulle. 62 van 28 balle. Vanmiddag om 4 uur speel die Kolkata Knight Riders tuis teen die Rajasthan Royals in wedstryd 31.
Reg na die atletiekbaan toe en 'n paar groot name is vir die nasionale senior kampioenskap bevestig.
Ja, die room van Suid-Afrikaanse atletiek gaan van donderdag af in Pietermaritzburg bijeenkom en dit is die laaste kans ook vir baie van ons plaaslike atlete om vir die Olimpiese Spele te kwalifiseer. Die groot trekpleisters, die spoedvraagte White van die Kerk en Akanis en Benien, interessant, hoe dat van die Kerk gister aangekondig het, dat hy by die bijeenkomst in die 200 meter gaan meeding en eers later die seisoen in die 400 meter gaan begin focus. Die nationale kampioenskap begin donderdag en eindig komende Sondag.
En dan kyk na wat in sokker gebeur het. Sundowns het gisteraand gespeel en hulle toe nou nie gewen nie.
Ja, hulle moes gelukkig wees met 2-1 gelyk op uitslag teen die sukkelende Morocco Swallows. En soos jy gesê het, Sundowns wat domineer vanjaar en nog nie 'n wedstryd verloor het nie. Maar na gisteraand se uitslag sal hulle 'n bietjie langer moet wag voordat hulle as kampioene gekroon kan word. In Engeland het Chelsea in 'n doelfees, Oudou, 6-0 met Everton afgereken. Cole Palmer 4 keer die agterkant van die doelhoek vir Chelsea gevind, maar die wedstryd is versuur deur 'n geveg tussen Chelsea spelers na die eindvlytjie.
En dan Jody Hendricks van RSG Sport. En so gepraat van petisies, die nasionale vergadering het wysigings aan die parlement se huisreëls aanvaar. Die publiek sal nou self petisies by die parlement kan indien. Die parlement sê die nuwe aanpassings sal nie net direkte toegang tot die parlement bemiddel nie, maar ook deursigtigheid meebring. Esther de Klerk het meer besonderhede.
In die verlede moes 'n verteenwoordiger van die Nasionale Raad van Provinsies 'n petisie namens 'n lid van die publiek aan die parlement voorlê, sê die woordvoerder van die parlement, Moloto Motapu.
This amendment marks a significant departure from past practices where a member of parliament had to facilitate public petitions to the National Assembly on behalf of a member of the public. So unlike before, when such direct engagement was only taking place in the National Council of Provinces, members of the public can now petition the National Assembly directly.
Motapu sê die nuwe wysiging sal deursigtigheid teweegbring.
This reform democratizes the petition process, making it more accessible and transparent, allowing individual members of the public or groups to directly address their concerns to Parliament without any intermediary. So, further strengthening this process, Parliament has introduced what is called a petition framework, which is applicable to both Houses of Parliament. And a standout feature of this framework is the establishment of a clear 3-month time frame within which each petition must be processed.
Hy voeg by dat die wysiging Suid-Afrikaners sal bemagtig.
This advancement in legislative procedure is not just about administrative changes. It represents a substantial shift towards an activist, responsive parliamentary approach. And by empowering citizens to engage directly with their parliament, the National Assembly and the National Council of Provinces are fostering a deeper, more meaningful interaction between the public and their representatives, which are members of the public or delegates.
Dit was die woordvoerder van die parlement, Maloto Motapu. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokani in die parlement. Ek is Esther de Klerk vir SAK News.
'n Nasionale register waarin die name van die land se grootste water- en omgewingsbesoedelaars opgeteken sal word, kan binnekort die lig sien. Die minister van Water en Sanitasie, Senzo Mkunu, glo dis een manier hoe die besoedeling van veral die land se riviere bekamp kan word. Mkunu het gister die plan bekend gemaak tydens 'n werkswinkel waar die stand van die Vaalrivierstelsel onder meer bespreek is. Vir meer hieroor praat ons nou met 'n mede-professor en kundige in waterbestuur aan UNISA, professor Anja Du Plessis. Anja, goeiemôre.
Goeiemôre.
Jou reaksie op die minister se uitlating en veral die feit dat die name van burgemeesters en bedryfshoofde van maatskappye ook gelys sal word?
Wel, ek dink is 'n stap in die regte rigting. Ons moet
weet wat die stand van sake is van ons riviere, asook die ander waterbronne. Die toeneming in ons besoedeling van varswaterbronne gaan gepaard met verhoogde risiko vir openbare gesondheid, soos moontlike toename in die siektes soos cholera wat ons nou gesien het in die afgelope paar jaar, voedselsekuriteit, biodiversiteit en dan ander ekosisteemdienste ook. So sy voorgestelde plan om gedurende hierdie werkswinkels, soos wat jy gesê is, met die relevante waterowerhede om aan die einde van die dag hulle te name and shame, denk ek is 'n stap in die regte rigting, want ons vra nou hoe lank vir, jy weet, die mense moet verantwoordelik gehou word en ons vra ook vir meer deursigtigheid. So hopelik met die register sal dit aanhelp.
Toe, hoe dink jy gaan dit help om oortreders verder te beboet om seker te maak dat daar gevolge is vir die aksies?
Want dis nou die vraag aan die einde van die dag. Dis weer eens baie gepraat. Dit is soos die hofsaak wat nou uitgespreek is teen een van die munisipaliteite in Mpumalanga, waar hulle bevind is deur om, jy weet, die watersisteme te besoedel met 200 miljoen rand. En ons weet, ons huidige stand van ons munisipaliteite is nie in 'n baie goeie kondisie nie. So die kanse dat hulle daardie boete kan betaal is baie skraal. So ek sal graag wil sien wat die fynere detail van die verslag is, want om te sê, okay, ons name and shame nou hierdie munisipaliteite, asook wateroorhede, gaan nie altyd 'n reaksie of 'n positiewe reaksie aan die einde van die dag bring nie.
Reg. Kom ons kyk dan na die Vaalrivier stelsel en 'n forum deskundiges sal aangewys word om te fokus op die stand daarvan en later ook ander riviere. Behoort dit eerder 'n dringende nasionale inisiatief te wees, dink jy?
Ek dink hy fokus nou tans op die Vaalrivier as 'n gevolg van die waterslaai en die hyacinte wat nou daar veral 'n baie groot probleem is. So ja, dit is een stap, maar dit moet 'n nasionale program word. Ek dink hy het gesê dat hy gaan verskeie forums ontwikkel en hopelik gaan dit obviously kenners hê van verskillende agtergronde sodat dit 'n algehele prentjie kan skep sodat ons kan weet aan die einde van die dag wat is die kort, medium as ook langtermyn aksies wat geneem moet word in 'n realistiese manier.
Hy moet lof toe geswaai word want ons sien hoe die minister, die nasionale minister Mama gedurend terug gaan daar na die Vaalrivier stelsel om te kyk wat aan die gang is.
Ja, wel dit die Vaalrivier stelsel is 'n baie belangrike stelsel. Dit dien miljoene mense in die Vrystaat en meestal in die Gauteng provinsie, dit dien myne, dit dien industrie. So vir die minister om eersens daar te fokus, dit maak sin, want die Gauteng provinsie dra by tot jou ekonomie meer as enige van die ander provinsies. So dit is baie belangrik, maar vir hom om nou op te kom met die register, kan ons net so wel kyk na die groen druppelverslag van 2023 wat gefokus is op die afvalwatering behandelswerke wat nie werk nie. So daar is klaar 'n register daar waarop hy en sy span kan werk.
Reg, een van die ander kwessies wat by hierdie werkswinkel bespreek is, is die kwessie van indringer spesies en die verspreiding daarvan. Hoe ingelig dink jy is ons die publiek werklik hieroor?
Wel, dis nou ook 'n baie goeie vraag. Sekere mense wat veral belangstel in die val, soos veral die mense wat langs die rivier oevers bly of van 'n parkvereniging daardie areas. Die mense daar is natuurlik meer bewus daarvan, maar dit lyk asof meer en meer mense begin belangstel of meer bewus word soos wat hierdie probleme al hoe meer beklemtoon word in die media. So ek hoop dat die nommer van mense aan die einde van die dag toeneem soos wat ons hierdie verskeie omgewingsprobleme en veral waterprobleme aanhoudend aanlig elke liewe week.
Jy het nou al 3 boeke geskryf oor watergehalte in Suid-Afrika. Ons weet al lank in Suid-Afrika wat die probleme is. Neem ons stappe in die regte rigting aan, jy dink jy, om dinge reg te stel?
Wel, as ons kyk na die waterkwaliteit data vanaf 2010-2005, is die kort antwoord nee.
As ons kyk na ons afvalwaterbehandelingswerke, en dis waar meeste van die besoedeling gebeur, waar meeste van ons riool word net immers rou, net so, sonder dat dit deur die werke gaan, in die Valdam, in die Valrivier, en ek het al video's ontvang van gemeentelede, of wel mense, gemeenskap in Oranjeville en in Denysville, waar hulle video's stuur, waar jy kan duidelik sien hoe die riool geskei word of ander laat vloei word deur die stelsel direk in die Valdam in. Nou, dit is een van die kritieke risiko's wat ons het, is basically jou wanfunksionele en onbevredigende prestasie van jou afvalbehandelingswerke. En 24% van hulle is in kritieke toestand, so dit is nou 208 van hierdie reg oor die land. 250 is hoë risiko en die helfte is in 'n swak tot slegte toestand. So dit is geen, dit moet nie vir enige iemand 'n verrassing wees hoe die waterslaai en die hyacinte absoluut onbeheerd groei in die valsisteem. As mens kyk na die hoogte of die hoë tellings van E. coli wat nou al in die val is vanaf 2005.
Professor Anja Du Plessis is 'n mede-professor en kundige in waterbestuur aan UNISA. Midde in 'n tydperk van toenemende internasionale konflik sal Suid-Afrika voortgaan om vrede te bepleit, so sê die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, Alwyn Botha. Botha was 'n gasspreker by die 6de Statemond Rooikruis en Rooi Halfmaan Internasionale Humanitêre Regskonferensie in Pretoria.
Met Iran se onlangse aanval op Israel raak het al hoe belangriker vir Suid-Afrika om 'n vreedsame oplossing te bepleit. Dit is die mening van die adjunkminister van internasionale betrekkinge en samewerking, Alwyn Botha.
I think we want to reiterate what President Ramaphosa has raised, that we are calling on de-escalation. We are calling on the international Vienna Convention to be respected. That includes, obviously, that there should be no country that should launch a deliberate military attack on diplomatic missions of any other country. But equally so, we are calling on restraint. We do regard a necessity for enhanced dialogue, mediation, that will result in de-escalation, because what you have now seen with this difficulty between Israel and Iran is that it brings to the fore the fragility of the Middle East peace process.
Deelnemers aan die bijeenkomst, soos die Internasionale Komitee van die Rooi Kruis en die Rooi Halfmaan, sowel as die Statebond Sekretariaat, sal hierdie week bespreek hoe hulle druk op rolspelers kan plaas om internasionale humanitêre reg na te kom. So sê die direkteur van menseregte by die Rooi Kruis, Dr. Niels Meltzer.
I think we have to recognize, as human beings in armed conflict, we feel anxiety, we feel threatened, our survival instinct is being triggered, and so this can lead to escalations of violence. It does not need to be any malicious intent, it's a natural response, but it is one that can cause a lot of human suffering. And therefore, the Geneva Conventions try to give guidance. It's like a compass in a stormy environment.
Botha sê die wêreldse inwoners het met 'n magdom uitdagings te doen, maar dat die mensdom nie die rol van internasionale humanitêre reg moet vergeet om burgerlikes en noodsaaklike infrastruktuur te beskerm nie.
The world is faced with a multiplicity of contemporary challenges that are exacerbated by geopolitical dynamics which are threatening global peace and stability. This conference is an acknowledgement that as high contracting parties to the Geneva Conventions and the additional protocols, there is a dire need to both recalibrate and strengthen existing instruments which would match our common fight against protected humanitarian situations.
Die vergadering duur tot Vrydag. Die verslag van die Taba Tsotetsi van ons internasionale redaksie. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
Taxipendelaars in Johannesburg is bang om openbare vervoer in die stad te gebruik. Die Johannesburgse metropolisie en die Suid-Afrikaanse polisiediens het gister 'n misdaadsvoorkomings- en patrollieoperasie by die MTN taxi standplek in die middestad van Johannesburg geloods. Dit was 'n poging deur die verskillende rolspelers om misdaad by die taxi standplekke te bekamp. Mietsie van der Merwe het meer besonderhede.
Taxi-verenigings sê hulle ondernemings word deur die toename van misdaad reg oor die stad by taxi standplekke beïnvloed. Passasiers word deur misdadigers geteiken om selfone en kontant te steel wat pendelaars laat oorskakel na ander dienste soos busse en taxi besteldienste. Die woordvoerder van Amsta, Kladi Lepolesa, sê die passasiers word daagliks beroof wat soms tot kommer van pendelaars lei oor die gebruik van openbare vervoer.
We're having an operation, a clean-up operation. We've got a high crime rate in our taxi ranks. Our customers, passengers are no longer safe, so that's why we took this initiative that we need to do a cleanup. Okay, we've got your drug addicts, drug dealers, and people who are selling this illegal alcohol. Our customers are being marked on a daily basis, so most of them, they don't prefer going to the taxi rank anymore, and it does affect us negatively.
Die taxi-sakeman Jabulani Ntsagase sê die taxi-staanplekke het 'n hoër polisie-teenwoordigheid en satelliet-polisiestasies nodig.
The crime is left and right, honestly. Other things, we don't have any satellite from the police station there. There's no police anything that's happening. The people that are selling the drugs and lots of alcohol, other problems there, the robberies are left and right. Our passengers are no longer safety.
Taxi-pendelaars sê hulle vrees vir hulle lewens en dat hulle beroof gaan word wanneer hulle taxis gebruik. Dit is hulle bekommernisse.
Especially women, we are not safe. But sometimes if you want to go somewhere, then you make sure that you must go before 6 or because you get marked, the others, they can even remove your hair. Those wigs, very scared of my life.
I personally don't feel safe in the taxi rank. I fear for my phone. I fear for my money. I always have to put my phone on silent. Someone might snatch my handbag. Someone might even snatch my groceries. I just don't feel safe. I've heard people have been stabbed. People have been attacked.
Die woordvoerder van die Johannesburgse Metropolitaanse Polisie Departement, Kolani Vila, sê misdaadvoorkoming en patrollies by die MTN taxi staanplek in die middestad van Johannesburg sou gister voortgaan.
The Johannesburg Metropolitan Police Department, together with the South African Police Services, Crime Prevention Wardens and Taxi Associations, are conducting a joint crime prevention operation in the Johannesburg CBD and particularly at the MTN taxi rank and surrounding areas. This operation is done to address issues of crime in the area, from petty crimes to serious crimes as well. The operation is underway and will continue throughout the day, and it has been indicated that the team will also move to Hillbrow to address issues of crime that have been identified in that area as well.
Kolani Vila is die woordvoerder van die Johannesburgse Metropolitaanse Polisie. Prabashni Moodley het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK nuus.
Reg, as jy nou vanoggend geluister het, dan weet jy natuurlik dat ons binnekort self petisies kan indien, direk kan indien by die parlement. En vanoggend vra ons watter skriftelike versoek, klagte of vertoë sou jy aan die parlement wil rig. Hier is 'n mooi een deur Meinhard van Mosselbaai. Sê ek sou graag 'n petisie wil indien dat daar behoorlike ondersoek ingestel word na die samestelling van lede van die staatsdiens pensioenfonds en die openbare beleggingskorporasie en dat die ondeurdagte beleggings wat hierdie twee liggame doen deur 'n betrokke minister ondersoek word om die plundering van die pensioenfonds te voorkom. So dis een gedagte daar, laat weet wat jou vertoë sou wees direk aan die parlement. Stuur julle SMS'e deur na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Hendrik Maten, ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse. Op en wakker is volgende, geniet die res van die dag in die geselskap van RSG. Totsiens.